επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσί. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, τη βροχερή Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14, με τον Γιώργο το Χατζινάκο να είναι στον ήχο, τη Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Το 23 13 338 401 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, το οποίο απαντάει ο συνάδελφος που είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Πέτρος Πομόνης. Το 23 13 338 420, το τηλέφωνο στο οποίο απαντώ εγώ μέσα στο στούντιο. Με αφορμή ένα συνέδριο που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα ασχοληθούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τους ανώνυμους υπερφάγους. Μια αντίστοιχη εκπομπή κάναμε πριν από 10 χρόνια και τώρα έχω μεγάλη χαρά που έχω τα ίδια το ίδιο άτομο μαζί μου για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε από τις χώρες των παχύσαρκων. Η παχυσαρκία σε καμία περίπτωση, όπως όλοι γνωρίζετε, δεν είναι δείγμα καλής υγείας και ευμάρειας. Λοιπόν, το Σάββατο 30 Νοεμβρίου και την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου οι ανώνυμοι υπερφάγοι της Ελλάδας έκαναν το συνέδριό τους, στο οποίο συμμετείχαν 45 ομάδες της χώρας, αλλά και ομάδες από το εξωτερικό. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι μια δραστηριότητα οι ανώνυμοι υπερφάγοι που είναι στα 4 σημεία του ορίζοντα. Ευπρόσδεκτοι, λένε στο δελτίο τύπου οι ανώνυμοι υπερφάγοι, όσοι θέλουν να πάψουν να τρώνε ψυχαναγκαστικά, καθώς και σχετικοί επαγγελματίες υγείας ή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι ανώνυμοι υπερφάγοι από το 1960 στην Αμερική, από τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα και από το 1997 στην πόλη της Θεσσαλονίκης προσφέρουν ένα πρόγραμμα αλληλοβοήθειας για υγιείς διατροφικές συνήθειες και για υγιές βάρος που αντιγράφει το πρόγραμμα 12 βημάτων των ανώνυμων αλκοολικών. Εδώ λοιπόν μαζί μου σήμερα είναι η κυρία Ευδοξία, υπεύθυνη δημόσιας πληροφόρησης στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Η κυρία Λένα, επίτροπος του Συμβουλίου Παγκόσμιας Υπηρεσίας Ανώνυμων Υπερφάγων. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί
Καλημέρα, μας. Ευχαριστούμε.
Αυτό το Συμβούλιο της Παγκόσμιας Υπηρεσίας των Ανώνυμων Υπερφάγων είναι δεξαμελές και για πρώτη φορά έχουμε άτομο από την Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτό το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε και οι δύο μαζί μας. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με έναν άντρα ανώνυμο υπερφάγο, ο οποίος, σας το λέω από τώρα για να σας εντυπωσιάσω, έχασε 90 κιλά. Λοιπόν, ξεκινώ από σας, κυρία Λέντα, και θέλω να σας ρωτήσω το κλασικό. Πώς βρεθήκατε εκεί και γιατί βρεθήκατε στους ανώνυμους υπερφάγους?
Βρέθηκα
να πούμε ότι ήμασταν πριν 10 χρόνια πάλι μαζί.
Ήμασταν πριν 10 χρόνια εδώ και μπορείτε να με δείτε. Αυτό οι ακρότες δεν με βλέπουν.
Και οι δύο κυρίες είναι κομψότατες. Βέβαια ήταν και πολύ ευγενείς. Μου είπαν ότι κι εγώ μια χαρά είμαι. Δεν τις πίστεψα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Βρέθηκα στους ανώνυμους υπερφάγους σε ηλικία 51 χρονών, επιθυμώντας να χάσω κιλά. Σ' όλη μου τη ζωή έτρωγα ψυχαναγκαστικά, αλλά δεν ήξερα ότι έτρωγα ψυχαναγκαστικά. Από τα 30 στα 40 έκανα δύο φορές το χρόνο δίαιτα, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και πριν βάλουμε τα μαγιό, και το διαχειριζόμουν έτσι. Και από τα 40 ως τα 51 έκανα τρεις μεγάλες αυξομοιώσεις. Την πρώτη φορά πήρα και έχασα 10 κιλά. Μετά από 4 χρόνια τα 10 έγιναν 14, πήρα 14, τα ξανάχασα με βοήθεια Ινστιτούτου, και την τρίτη φορά από τα 47 ως τα 51 έβαλα σε 4 χρόνια με μια δέσμη δικαιολογιών, ότι μπαίνω στην κλιμακτήριο, ότι έχω γονείς σε νοσοκομεία και διάφορα άλλα τέτοια. Έβαλα λοιπόν 24 κιλά, πράγμα που δεν συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που τρώει φυσιολογικά. Απλά εγώ όλα τα δύσκολα συναισθήματα τα διαχειριζόμουν με παρηγοριά επιπλέον φαγητού. Από το ανώνυμους υπερφάγους πήγαμε μεγάλη δυσπιστία, γιατί δεν ήξερα.
Θα τα πούμε μετά, ναι. Αυτά. Θέλω να μου πείτε πότε τα χάσατε τα επιπλέον κιλά.
Στο πρώτο εξάμηνο έχασα τα 20 επιπλέον κιλά και ήρθε σε υγιές βάρος, και από τότε είμαι σε υγιές βάρος ως τώρα.
Από
το 2002.
Από το 2002.
Είχα αποφασίσει
17 χρόνια.
18 Φεβρουαρίου του 2002 άρχισα την τελευταία δίαιτα της ζωής μου. Με μεγάλη μου χαρά δεν την ολοκλήρωσα, γιατί βρήκα τους ανώνυμους υπερφάγους.
Λοιπόν, κυρία Ευδοξία, τι γίνεται εδώ? Εσείς πώς ξεκινήσατε, πείτε μας αυτό. Γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπε η κυρία
Λένα. Εγώ άκουσα από μια εκπομπή πάλι της ΕΡΤ, μια κυρία που...
Είμαστε οι καλύτεροι.
Ναι, είχε ανακαλύψει τους ανώνυμους υπερφάγους. Ήμουν απελπισμένη, είχα φτάσει πάτο. για να μπορείς να σηκωθείς πρέπει να έχεις φτάσει πάτο.
Όταν λέμε πάτο, να το πούμε σε κιλά.
Ναι, ήμουνα 108 κιλά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τριψήφιος αριθμός στα κιλά. Ήμουν 70, ήμουν 75. Οπότε ήμουν απελπισμένη και την εκπομπή αυτή δεν την είδα εγώ η ίδια, την είδε η κουμπάρα μου που είμαστε 35 χρόνια μαζί, η οποία έχει και αυτή το βάρος και είναι και αυτή μαζί μας στους ανώνυμους υπερφάγους. Μετά από πολλή πίεση της λέω πάμε, δεν έχω άλλη επιλογή, έχω κάνει τα πάντα.
Δοκιμάζατε και ξαναδοκιμάζατε δίαιτες, ιστιτούτα και τα λοιπά, όλο τα το πακέτο.
Η γυμναστική, άσκηση, να πω την αλήθεια, έκανε το πιο χειρότερο από όλα, ενώ δεν είχα τόσα κιλά, ήμουν περίπου ας πούμε 85 κιλά. Έκανα τότε και πολλά άτομα στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μία γιατρός ομοιοπαθητικός, η οποία έδινε ένα μέλι με διάφορα πράγματα και για ένα μήνα και 19 μέρες έτρωγα 3 κουταλιές μέλι μόνο με νερό, ώσπου κάποια στιγμή λιποθύμησα. Είχα χάσει τα κιλά, ήμουνα νέα, αλλά να σας πω την αλήθεια, είχα κρεμάσει. Ναι. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει στους ανώνυμους υπερφάγους.
Δεν κρεμάμε.
Δεν κρεμάμε. Λοιπόν, γιατί τα κιλά χάνονται σιγά.
Αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα, είπατε την λέξη ψυχαναγκαστικά έτρωγα. Θέλω να μου πείτε τι νομίζετε ότι είναι μετά από αυτή την εμπειρία που έχετε, την επιτυχή εμπειρία. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που οδηγεί στο να φάμε παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε, γιατί προφανώς για να καταντήσει καντίες, γιατί πρόκειται περί κατάντιας, το βάζω σε εισαγωγικά, όχι κρίνοντας τον άλλο, κρίνοντας και τον εαυτό μου αν θέλετε, να καταντήσει να τρώει παραπάνω, να γίνει δηλαδή υπερφάγος, τι είναι αυτό που τον οδηγεί? Θα πει κανείς έχω όρεξη. Λέει ο λαός ότι ο καλός ο άνθρωπος είναι χοντρός, έχει όρεξη και τρώει και πιάνουν πάνω του τα κιλά. Ένα σωρό υπάρχουν δικαιολογίες για να φάει. Τι είναι αυτό? Γιατί δεν το χρειάζεται προφανώς ο οργανισμός όλο αυτό το βάρος.
Ναι. Τόσο οι υπερφάγοι όσο και τα άλλα μέλη μας, γιατί οι ανώνυμοι υπερφάγοι, παρόλο που λέγονται υπερφάγοι, απευθύνονται σε ένα εύρος συμπολιτών που πάει από την νευρική ανορεξία, βουλιμία με εμετούς, εθισμό στο φαγητό, υπεράθληση, επεισόδια φαγητού κτλ. Και σε όλους δεν είναι το υπερβάλλον βάρος.
Άλλους είναι η απώλεια του βάρους.
Μερικοί είναι σε σωστό βάρος, αλλά δεν έχουν υγιή σχέση με το φαγητό, γιατί το διαχειρίζονται το βάρος παίρνοντας παραδείγματος χάρη καθαρτικά ή κάνοντας εμετό, πράγμα που καταστρέφει την υγεία τους. Όλοι βρίσκουν ότι η αφορμή για να ξεκινήσει μία λάθος πράξη, συμπεριφορά διατροφική, είναι τα συναισθήματα. Κάποιο συνέστημα το οποίο είναι άβολο να διαχειριστεί κανείς. Μπορεί να είναι ένα συνέστημα δυσάρεστο, παραδείγματος χάρη άγχος, φόβος, δυσαρέσκεια, ματέωση κάποιου γεγονότος που περιμέναμε. Μπορεί να είναι και ένα πολύ ευχάριστο στο συνέστημα.
Ούτε αυτό να μπορεί να το διαχειριστεί.
Όχι, ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι σαν παιδί, οι συμμαθήτριές μου στις εξετάσεις αδυνάτιζαν και εγώ πάχαινα. Θυμάμαι ακόμη πιο μακριά, στην πολύ μικρή παιδική μου ηλικία, επειδή ένιωθα αδικημένη που με βάζανε να κοιμηθώ νωρίτερα και άκουγα τα παιδιά της γειτονιάς να παίζουν έξω, είχα ένα κρυμμένο σοκολατάκι κάτω από το μαξιλάρι μου για παρηγοριά. Είχα μάθει πολύ νωρίς τη λάθος σχέση με το φαγητό. Αυτό που αν κανείς έχει ένα συναίσθημα και είναι υπερφάγο, ψυχαναγκαστικός με το φαγητό, εκείνο που γεννιέται πρώτα είναι μια αιμονή. Η αιμονή είναι μόνο στο κεφάλι, αρχίζει να σκέφτεται δηλαδή κανείς, να έχει την παράλογη σκέψη ότι τώρα αν φάω μια μπουκιά θα νιώσω καλύτερα. Χάλασε το πλυντήριο ή χάλασε ο υπολογιστής ή το αυτοκίνητο. Αντί να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο στον τεχνικό, περνάω πρώτα από ένα ντουλάπι και μετά πάω στον τεχνικό για το τηλεφώνημα.
Άλιστα.
Αν κάνω το λάθος και πάρω την πρώτη μπουκιά, τότε δεν είναι μόνο στο κεφάλι, πάει και στο σώμα και γίνεται ψυχαναγκασμός. Ο ψυχαναγκασμός Είναι η συμπεριφορά που δεν με ακούει το σώμα μου.
Μπράβο, το είπατε πολύ ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία το είπατε. Ο ψυχαναγκασμός είναι η συμπεριφορά που δεν με ακούει το σώμα.
Ναι, το χέρι μου πάει μηχανικά και τρώει ενώ εγώ δεν θέλω να φάω.
Λοιπόν, σε εσάς, κυρία Ευδοξία, ποια λάθος συναισθήματα σας οδήγησαν, λάθος συναισθήματα, δεν είναι σωστό αυτό που λέω, ποια συναισθήματα σας οδήγησαν στο να τρώτε πολύ?
Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα. Ήμουν θυμωμένη, έτρωγα. Ήμουν λυπημένη, έτρωγα. Το μόνο μου ευτυχία ήταν να βρω το ψυγείο μου και να μην είναι και κανένα στο σπίτι.
Γιατί νιώθατε ότι κάνετε κάτι που δεν
κάτι
είναι...
Κακό, ναι, κάτι κακό. Ναι. Το νιώθω ότι έκανα κάτι κακό. Ακόμα και όταν ήμουν ευτυχισμένη, ήταν αυτό, ήταν το φαγητό και κυρίως σε μένα το γλυκό, ένα δώρο που έδινα στον εαυτό μου. Κοίτα τι καλά που το έκανα και αυτό. Άρα εγώ δικαιούμαι να φάω μία τούρτα.
Η σοκολατάκια, το κλασικό.
Για μένα η αδυναμία μου ήταν τα γλυκά, τα πολλά γλυκά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που κατάφερα να ζω χωρίς ζάχαρη, χωρίς το λευκό ναρκωτικό.
Να σας ρωτήσω.
Ναι.
Η ζάχαρη είναι γλυκιά. Αυτό είναι και ο λόγος που κατέκτησε τον κόσμο, άσχετα τώρα που προσπαθούν όλοι να τα μαζέψουν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κτλ. Τώρα. Η ζάχαρη τι είναι για σας, το γλυκό τι είναι για
το
σας
γλυκό
τώρα?
Το γλυκό για μένα...
Πάβει να είναι γλυκό.
Είναι γλυκό, συνεχίζει να είναι γλυκό. Αλλά
σας αρέσει δηλαδή,
όχι,
αυτό ρωτά.
Όχι, για μένα όχι. Και μου κάνει και φοβερή εντύπωση ότι περνάω από μαγαζιά. Ξέρετε, γνωστά της Θεσσαλονίκης που φεύγουν. Αν σας πω ότι μπορεί να με ενοχλεί αυτή η μυρωδιά, κάτι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου συμβεί στα 58 μου χρόνια.
Γιατί?
Γιατί
επειδή είναι αιτία κακού.
Ναι, για μένα ήταν η αιτία κακού και κόντεψα να πιστεύω η παχυσαρκία είναι θάνατος. Για μένα είναι πλέον θάνατος.
Η παχυσαρκία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και επίσης, είναι αιτία πολλών κακών.
Κατάφερα να αντικαταστήσω το γλυκό με τα φρούτα. Όταν θέλω κάτι γλυκό, ένα φρούτο για μένα είναι η αντικατάσταση του γλυκού.
Ναι, σας ικανοποιεί το ίδιο,
ναι,
αυτό ρωτά.
Τώρα πλέον ναι, ναι. Γιατί, να πω την αλήθεια, γιατί μια εικόνα του εαυτού μου στο καθρέφτη όπως είναι τώρα είναι πολύ καλύτερη από οποιοδήποτε γλυκό.
Και η εικόνα είναι πολύ καλή, σας διαβεβαιώνω.
Ευχαριστώ πολύ.
Θέλατε κάτι να πείτε, κυρία?
Εμένα και γι' αυτό οι ανώνυμοι υπερφάγοι μου αρέσουν, γιατί σέβονται την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Εγώ τα πρώτα 20 κιλά τα έχασα τρώγοντα ζάχαρη. Αλλά τι σήμαινε το τρώω ζάχαρη? Αν με ρωτήσει κανείς τρως μαγειρίτσα, θα του πω ναι τρώω. Στην πραγματικότητα τρώω μια φορά το χρόνο.
Ναι.
Δεν τρώω κάθε μέρα. Λοιπόν, το τρώω ζάχαρη όταν ήρθε στο φυσιολογικό, ότι τρώω αραιά, τότε είχε μια σχέση. Τώρα δεν τρώω. Τώρα διατηρώ αυτά τα χρόνια ένα βάρος από το μέγιστό μου, σας το είπα, 25 με 30 κιλά.
Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο, να πάμε λίγο στην καρδιά. Γιατί είπατε, μιλήσαμε για ψυχαναγκασμό. Κάτι που δεν ικανοποιείται μέσα μας, μας οδηγεί στο να κάνουμε υπερκατανάλωση τροφής. Τώρα, πέρα από την εικόνα, γιατί η εικόνα είναι πραγματικά πολύ ωραία, είναι δύο κομψές κυρίες εδώ, συμφωνείς Γιώργο? Η πιο χοντρή εγώ είμαι εδώ. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν με βλέπετε. Ευτυχείς είστε σε σχέση με το φαγητό? Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί το φαγητό, πέρα από όλα τα άλλα, μας δίνει ζωή, μας δίνει ευεξία, μας δίνει ευχαρίστηση. Είναι μια κοινωνική συναναστροφή, κυρίως στην Ελλάδα. Δηλαδή βγαίνουμε στην Ελλάδα, δεν πάμε θέατρο και σινεμά. Και άμα πάμε και το αντέχει και η τσέπη μας, πάμε να φάμε και λίγο κάτι. Ή καλούμε κόσμο στο σπίτι, βρισκόμαστε στις ταβέρνες. Αυτή είναι μια ελληνική νοοτροπία. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική, γιατί μας φέρνει σε συνάφεια. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί κανείς, όταν έχει δεσμεύσεις να μην τρώει, να το ευχαριστηθεί, μπορεί να είναι ευτυχής μέσα σε όλο αυτό που περιέγραψα.
Μέσα στους, συγγνώμη, αν σας διακόψω.
Όχι, καθόλου δεν με διακόψω.
Στους ανώνυμους υπερφάγους κατάφερα, κοινωνική, ίσως ακόμα περισσότερο. Δεν χάνω καμία εκδήλωση. Πηγαίνω σε ταβέρνες, πηγαίνω σε εστιατόρια και σε όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά επιλέγω να φάω κάτι που κάνει σε μένα. Δεν θα πλακώσω όπως όλα τα γλυκά.
Ακριβώς.
Υπάρχουν πάντα, τώρα πλέον στην Ελλάδα, σε όλα και εστιατόρια και εκδηλώσεις, υπάρχουν πάντα υγιεινές τροφές.
Έτσι.
Δεν στερείσαι τίποτα απολύτως. Δεν χάνεις την κοινωνικότητά σου με τίποτα.
Μάλιστα.
Εγώ δεν έχω χάσει τίποτα.
Είπατε υγιεινές τροφές.
Ναι.
Πέρα από το ότι θα τα πούμε μετά ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε, γιατί προφανώς χρησιμοποιείτε βήματα, λέτε, όπως και η ανώνυμη αλκοολική.
Ναι.
Πριν από τα βήματα που χρησιμοποιείτε, θέλω να μου πείτε εάν η λέξη υγιεινό, αυτό το περιεχόμενο του υγιεινού, είναι μέσα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε.
Ναι,
γιατί πρέπει να χάσεις κιλά, πρέπει να πάρεις άρα λιγότερες θερμίδες.
Μία βασική έννοια στο πρόγραμμα των ανώνυμων υπερφάγων είναι η έννοια της αποχής από το ψυχαναγκαστικό φαγητό και τις ψυχαναγκαστικές διατροφικές συμπεριφορές. Ενώ δουλεύουμε για να φτάσουμε ή να διατηρήσουμε ένα υγιές βάρος. Ο στόχος του υγιούς βάρους είναι ένας από τους στόχους τους τρεις του προγράμματος.
Ναι, άρα το υγιεινό έχει λόγο.
Έχει λόγο, αλλά ως προς τα τρόφιμα, ο καθένας ακριβώς αυτό κάνει στα τρία πρώτα βήματα του προγράμματος. Καλείται με μια σειρά αυτογνωσίας, ασκήσεων αυτογνωσίας, να προσδιορίσει ο ίδιος ποιες τροφές και ποιες συμπεριφορές είναι υγιείς για αυτόν.
Λοιπόν, μπήκε λίγο απότομα η μουσική ανάσα, διότι εγώ κόντεψα να πνιγώ. Είμαι άρρωστη, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ακούγεται από τη φωνή μου, η οποία έγινε 10 φορές πιο μπάς. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τα χαρακτηριστικά των ανώνυμων υπερφάγων είναι πολύ σημαντικά, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε για ομάδες σκεφτόμαστε πολλά και διάφορα, από συντομοσίες μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι τύποι, τι θέλουν να προωθήσουν, αν υπάρχουν πολιτικές ή θρησκευτικές διαστάσεις, ποιος τους χρηματοδοτεί, τι ωφέλη έχει από αυτό. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής. Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος είναι να θέλει να σταματήσει να τρώει ψυχαναγκαστικά, γράφεται στο δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου. Δεν υπάρχουν εγγραφές ή συνδρομές. Δεν δέχονται οι ανώνυμοι υπερφάγοι έξωθεν χορηγίες, άρα είναι ελεύθεροι. Είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι μέσω των εισφορών των μελών τους. Και είστε και αυτοδιαχειριζόμενοι. Πολύ σημαντικό, επαναστατικό και δελεαστικό να συμβαίνει και αλλού. Λοιπόν, αυτά για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην θέση τους σε σχέση με αυτά που μπορεί να δημιουργούν απορίες. Εγώ θα ήθελα να πάμε λιγάκι στα βήματα που ακολουθείτε. Έρχομαι εγώ, καταρχήν ας πάρουμε εμένα ως κλινική περίπτωση. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει παραπάνω κιλά. Δεν τα πολύ καταφέρνω. Όλο το το πάω παρακάτω. Δεν είναι τόσα τα κιλά ώστε να μην μπορώ να τα διαχειριστώ ακριβώς, για να μην λέω υπερβολές, αλλά θα ήθελα μια βοήθεια που δεν θα ήθελα να είναι ένα διαιτολόγιο κολλημένο στο ψυγείο μου, το οποίο περνάω από δίπλα και κάνω πως δεν το βλέπω. Mm. Θα ήθελα να είναι κάτι που θα έρθει και θα μείνει. Θα μπορούσα να έρθω εγώ στους ανώνυμους υπερφάγους?
Βεβαίως, στο site, στο anonymyperfagi.org.gr, υπάρχει ένα τεστάκι με 15 ερωτήσεις που καλείται να κάνει όποιος ενδιαφέρεται, και αν βρει ότι σε κάποια από αυτά απαντάει ναι, μπορεί να... Οι ανώνυμοι υπερφάγοι να το βοηθήσουν. Ο καθένας κάνει μόνος του τη διάγνωση. Εγώ όταν πήγα απάντησα τρώτε χωρίς να πεινάτε, είπα ναι. Τρώτε χωρίς να σας βλέπουν οι άλλοι, κρυφά. Mm. Απάντησα ναι, μετά απάντησα και σ' άλλα ναι και αποφάσισα να πάω.
Θέλω να πω, κανείς καμιά φορά έχει μια τέλος πάντων λάθος άποψη για τον εαυτό του και μπορεί να μην το δεχτούν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
Όχι, καμία περίπτωση.
Ωραία. Θα το καταλάβει, θα τον βοηθήσουν να καταλάβει ότι...
Ό,τι και να είναι, ο προσδιορισμός ως μέλος των ανώνυμων υπερφάγων γίνεται μόνο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
Αυτοπροσδιορίζεται.
Δηλαδή. Αυτοπροσδιορίζεται.
Ωραία. Κυρία Ευδοξία, για πείτε μου, τα βήματα. Έρχομαι εγώ στους ανώνυμους υπερφάγους. Με δέχεστε ευγενικά και τι κάνουμε τώρα?
Λοιπόν. Υπάρχει ένα βιβλίο, είναι τα 12 βήματα και οι 12 παραδόσεις. Μπορείτε να τα επίσης, ό,τι καταφέραμε όλοι, το δεν καταφέραμε μόνοι μας, επιλέγουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα έναν υποστηρικτή. Mm-hmm. Που έχει δουλέψει και τα 12 βήματα και τις 12 παραδόσεις.
Και ψυχοτεί ταυτόχρονα.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και δουλεύουμε μαζί του τα 12 βήματα και τις 12 παραδόσεις. Έτσι γίνεται. Μόνο σου λίγο δύσκολο να το κάνεις.
Αυτό είναι άλλωστε και το κουμπί της όλης επιτυχίας, το κλειδί όλης της επιτυχίας. Είναι ότι ο άλλος σε καταλαβαίνει. Γιατί έχει περάσει από την ίδια διαδρομή.
Ακριβώς.
Και δεν είναι... Ενδεχομένως δεν ακυρώνουμε το ρόλο του διατροφολόγου.
Άλλο εκείνο, ναι. Άλλο αυτό.
Λοιπόν, δεν είναι ο διατροφολόγος ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, μοντέλο ή μοντέλα και ή είναι παχύσαρκος καμιά φορά και σου λέει πώς να κάνεις δίαιτα εσύ. Δεν είναι όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από ψυχαναγκαστική συμπεριφορά να έχει παραπάνω κιλά. Πείτε μου τα βήματα.
Λοιπόν, είναι τα 12 βήματα, δεν τα θυμάμαι, είναι η ειλικρίνεια, ναι. Είναι το βασικότερο για μένα, ότι παραδέχομαι ότι είμαι ψυχαναγκαστικός υπερφάγος, ναι. Και πρέπει να το δουλέψω.
Mm-hmm. Αλλά...
τα 12 βήματα των ανώνυμων υπερφάγων, που αντιγράφουν τα 12 βήματα των ανώνυμων αλκοολικών, βασίζονται σε πολύ...
Όχι, μη μου πείτε που βασίζονται, τα βήματα θέλω, ναι. Εγώ.
Το πρώτο βήμα βασίζεται στην ειλικρίνεια, το δεύτερο ελπίδα, το τρίτο πίστη. Όταν κάνει ασκήσεις κανείς για αυτά τα τρία πρώτα βήματα, εστιάζεται, γίνεται πρώτον...
Τι ασκήσεις κάνει?
Ασκήσεις αυτοπαρατήρησης. Παραδείγματος χάρη, σας λέω δύο ασκήσεις. Ναι. Από τις δύο πρώτες ασκήσεις που κάνει, σου λένε κάνε μια λίστα και γράψε ποια τρόφιμα σε κάνουν να θες να φας παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις ποια τρόφιμα υποκινούν τον ψυχαναγκασμό σου. Μια άλλη άσκηση είναι γράψει σε ποιες περιστάσεις κοινωνικές και σε ποιες συναισθηματικές καταστάσεις θες να φας παραπάνω. Οπότε και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ποια είναι για σένα τα σως.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Η πίστη,
η πίστη, αποκτάς την πίστη ότι μπορείς να... χωρίς ότι πρέπει να αφαιθείς σε κάποια εξωτερική βοήθεια, που άλλοι ευθύς εξ αρχής που πιστεύουν λένε με τη βοήθεια του Θεού.
Όχι πιστεύουν, α, ναι.
Ναι, άλλοι λένε εξωτερική βοήθεια
του εαυτού
προγράμματος,
των ανθρώπων γύρω
από μένα.
Αλλά πάντως
όχι εντελώς μόνος, γιατί μια από τα βασικά χαρακτηριστικά των εθισμών είναι η απομόνωση.
Μάλιστα. Άλλα βήματα...
Άλλα βήματα είναι η ταπεινοφροσύνη. Δεν τα θυμάμαι ακριβώς.
Δεν πειράζει, ναι, ναι. Τα μετουσιώσατε, ναι, μια χαρά. Ναι.
Πολύ ωραία. Τα βήματα 4 με 9 που είναι τα πιο βασικά για τη διαχείριση των συναισθημάτων είναι το θάρρος. Το θάρρος και το πέμπτο, το οποίο είναι η ακεραιότητα. Στο βήμα 4 καλείσαι να γράψεις όλα τα ενοχλητικά συναισθήματα που έχεις εναντίον όλο οποιοδήποτε οργανισμού, ανθρώπου ή φορέα. Δηλαδή θύμωσα με τον άντρα μου γι' αυτό, κρατάω μνησικακία με τη μαμά μου γι' αυτό, με ενοχλεί στη δουλειά μου.
Φόρα παρτίδα όλα, βγάζουμε τα ισόψυχά μας.
Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι δεν το λες για να αποφορτιστείς απλώς. Γράφεις συνοπτικά το γεγονός στην πρώτη φάση, γράφεις τι συναισθήματα ένιωσες. Πολλοί από εμάς δεν ξέραν να παραδεχτούν τα συναισθήματά τους. Εγώ δηλαδή έλεγα πολύ συχνά, πίστευα πως δεν είναι καθώς πρέπει να έχει κανείς αρνητικά συναισθήματα και είχα μια τάση να τα μετριάζω. Ήμουνα Τούρκος με κάποιον και έλεγα ένιωσα δυσάρεστη.
Καλά, και το ρίχνεις και κάτω από το χαλί και λες εγώ είμαι πολιτισμένος, ναι, και άλλα τέτοια.
Και όλα αυτό όμως δεν βοηθάει. Γιατί εκείνο που βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι το βήμα αυτό σε βάζει στη διαδικασία να αναζητήσεις την ευθύνη σου
και
στο γεγονός και στα συναισθήματα. Μπορεί να μην έχεις ευθύνη στο γεγονός. Ο άλλος αν μου σπάσε το τζάμι, δεν έχω ευθύνη σε αυτό. Mm-hmm. Έχω όμως ευθύνη αν πιστέψω πως αυτό είναι το τέλος του κόσμου και τι θα γίνω με το σπασμένο τζάμι.
Άρα είναι βήματα τα οποία οδηγούν στην αυτογνωσία και στην διαχείριση του τι συμβαίνει μέσα από μια ρεαλιστική οπτική, αν καταλαβαίνω καλά.
Ακριβώς.
Είναι, ναι, ψυχολογικά βήματα.
Και είναι τα βήματα που σου οδηγούν στην ανάρρωση. Μέσα στους ανώνυμους υπερφάγους έμαθα ότι η ανάρρωσή μου είναι τρίπλευρη. Είναι μεν το σωματικό βάρος, είναι όμως το συναισθηματικό και το ψυχικό. Μου έμαθα να σκέφτομαι καλύτερα. Mm-hmm. Και να διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα.
Ποιοι τα μαθαίνουν αυτά, τα λέτε ενώπιον όλων?
Μέσα από τα βήματα και μέσα από τις συναντήσεις.
Όχι, πώς γίνεται, προσπαθώ μέσα λίγο να μεταφέρω, ναι, την εικόνα και τη λειτουργική εικόνα που υπάρχει μέσα στους ανώνυμους.
Στις καθημερινές συναντήσεις των ανώνυμων υπερφάγων.
Μαζεύεστε, κάνετε κύκλο και λέτε.
Ναι, ναι. Τις ομάδες.
Ωραία.
Ναι.
Και λέτε μετά μπράβο. Επιβραβεύεται και όλα σε αυτά που βλέπουμε στις
πραγματικά. Ναι, πράγματα, ναι. Ναι, 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 ναι.
Ωραία.
Δεν διαντιδρούμε όμως.
Ορίστε.
Δεν διαντιδρούμε. Δηλαδή ο καθένας είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει, αλλά κανείς δεν επιτρέπεται να σχολιάσει είτε θετικά είτε αρνητικά. Μόνο στο τέλος, αν κάποιος πει ότι κατάφερα, ας πούμε, να κάνω 15 μήνες χωρίς εμετούς, αν ήταν βουλημικό.
Ναι, το αξίζει χειροκρότημα. Γιατί ξέρω από μια διάσημη του παρελθόντος δίαιτα, στην οποία πήγαινε ο αδερφός μου και τους μετρούσαν και του, και έλεγαν, ας πούμε, έχασα ένα κιλό, χειροκρότημα.
Ναι, ναι, ναι.
Κατούρισα 5 φορές σήμερα. Ξανά χειροκρότημα, η επιβράβευση με το χειροκρότημα ενώπιον όλων.
Τόσο συχνό σε εμάς.
Δεν είναι αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, okay, θέλω να ρωτήσω το εξής, κυρία Ευδοξία. Εσείς είπατε ότι για να κάνει κανείς αυτό το βήμα της απεξάρτησης ουσιαστικά από το φαγητό, από τον ψυχαναγκασμό της υπερφαγίας, χρειάζεται βοήθεια. Τη βρήκατε στους ανώνυμους υπερφάγους. Έχετε όμως και ένα περιβάλλον οικογενειακό. Πόσο σημαντικό είναι να είναι υποστηρικτικό αυτό το περιβάλλον?
Πάρα
και πόσο, γιατί καμιά φορά φαντάζομαι ότι ο άλλος μπορεί να πει και δεν πας σε έναν διατροφολόγο. Λεφτά έχουμε και έναν πολύ καλό φίλο διατροφολόγο που σε αγαπάει κιόλας και τα σε έχει από κοντά. Για ποιο λόγο όχι εκεί και πας στους ανώνυμους υπερφάγους?
Γιατί η οικογένεια...
Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις,
ναι, εννοείται, και... Εννοείται. Η οικογένειά μου είχε ζήσει όλες μου τις προσπάθειες. Και πάντα όλες αυτές οι προσπάθειες, οι δίαιτες γιογιό, παν...
Δίαιτες γιογιό,
γιογιό, ακριβώς.
Ασανσέ,
δηλαδή, έχανα 30, έβαζα 37. Ναι. Τα είχα ζήσει όλα. Πίστευαν ότι θα είμαι ένας άνθρωπος που θα είμαι παχύσαρκη. Ίσως και αρρωστημένα παχύσαρκη στα 108 κιλά. Και τώρα, στην αρχή ήταν λίγο δύσπιστη.
Τώρα πόσα κιλά είστε, πείτε το.
Είμαι 66 κιλά.
Από 100?
Από 108. Νομίζω
έπρεπε να πάτε στα 112 για 112, να πούμε τα μισά.
Ναι, ακριβώς. Πιστεύω, τους κάνω πλάκα και λέω μάλλον αυτά τα κιλά θα φύγει και από το μευτήριο κατά πάσα πιθανότητα. Δεν το πιστεύει κανένας και επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια άκουσα τη λέξη φάιβρε λίγο σε παρακαλώ.
Σοβαρά.
Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι χαρά ενός ανθρώπου ψυχαναγκαστικού με το φαγητό να ακούει αυτό το πράγμα. Φάει και λίγο, δεν πειράζει.
Άρα η υποστήριξη, λέτε, από το σπίτι είναι σημαντική υπόθεση.
Πάρα πολύ σημαντική. Και ο σύντροφός μου ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός.
Έχουμε στο τηλέφωνο... Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χρήστο στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι ιδρυτής της ομάδας Ανδρών Θεσσαλονίκης, των Ανώνυμων Υπερφάγων. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα.
Βάλτε ακουστικά εσείς, οι κυρίες που έχω εδώ. Λοιπόν, θα ακούτε από το δικό μου το ακουστικό εσείς. Έμαθα ότι καταφέρατε κάτι συγκλονιστικό. Ότι είχατε μία απώλεια της τάξης των 90 κιλών, κύριε Χρήστο.
Και κάτι παραπάνω, δεν πειράζει. Ένα, δύο, τρία πια μετά από τα 90 δεν είναι θέμα.
Για πείτε μας, πώς πήγατε στους Ανώνυμους Υπερφάγους και πώς τα καταφέρατε και μέσα σε πόσο χρόνο?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πήγα στους Ανώνυμους Υπερφάγους πριν από πάνω από 5 χρόνια, μάλλον έκανα την πρώτη γνωριμία και αυτό η κόρη μου με οδήγησε εκεί από τον καημό της, ναι, για να χάσει ο μπαμπάς της κιλά.
Α, η κόρη σας πήγε?
Η κόρη μου με έστειλε. Λοιπόν, πέρασα ένα διάστημα από τους Ανώνυμους Υπερφάγους, αλλά ήμουν αλλού, με την έννοια ότι για να πας εκεί πρέπει να κατανοήσεις την ταυτότητά σου, που σε μας είναι η επιθυμία να σταματήσω να τρώω ψυχαναγκαστικά. Εγώ πίστευα ότι θα έκανα κάτι από τα γνωστά που ήξερα και κάτι καινούργιο δεν είχα τη διάθεση. Να μην χάνουμε το χρόνο μας.
Ναι.
Επέστρεψα μετά από 2 χρόνια, πάλι στους Ανώνυμους Υπερφάγους, αποφασισμένος πια, γιατί δεν πήγαινε άλλο. Mm-hmm. Εγώ ήμουν όχι απλά υπέρβαρος, ήμουν νοσηρά παχύσαρκος.
Πόσα κιλά φτάσατε, κύριε Χρήστο?
Έφτασα μέχρι 170.
170?
Ναι.
Μάλιστα.
167, 165, ατελέτευτες δίαιτες γιογιό.
Ναι.
Και τέλος πάντων έφτασα σε ένα σημείο να πω πια ότι τον δρόμο το ξέρω.
Χειρουργείο δεν σκεφτήκατε να κάνετε?
Όχι, γιατί δεν παραδεχόμουν ότι αυτό μπορεί να είναι η λύση.
Μάλιστα.
Διότι αυτό που ανακάλυψα μέσα από τους υπερφάγους, ναι, τους Ανώνυμους Υπερφάγους, ότι η ασθένεια αυτή, γιατί περί ασθένειας πρόκειται, mm-hmm, στηρίζεται είναι τρίπλευρη. Ουσιαστικά είναι σωματική, συναισθηματική και πνευματική.
Mm-hmm.
Το να κάνω ένα μπαλονάκι π.χ. μια μεσμίκριση στομάχου ή οτιδήποτε άλλο, αντιμετωπίζω μόνο το σωματικό. Το πνευματικό και το συναισθηματικό το αφήνω απ' έξω. Mm-hmm. Οπότε εκείνο το οποίο αντελήφθηκα είναι ότι τα δύο πρέπει να πάνε, μάλλον και τα τρία πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και είναι αυτονόητο αυτό, με την εξής έννοια: δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την ύλη από το πνεύμα όταν μιλάμε για τον άνθρωπο.
Απολύτως δεν
μπορείς. Και το συναισθημά του. Άρα επομένως πρέπει να πάνε και τα τρία μαζί.
Mm-hmm.
Εκεί ήρθε η πρώτη μου γνωριμία, θυμάμαι την πρώτη συνάντηση, ήταν 2 Φεβρουαρίου του 2017, που μπήκα μέσα στην αίθουσα αποφασισμένος, διανύοντας μία απόσταση 300 μέτρων και σταματώντας με το γνωστό σύνδρομο της βιτρίνας,
ναι,
διότι δεν μπορούσα να κάνω πάνω από 15-20
μέτρων. Διαλείπουσα σχολότητας, ναι.
Μπράβο, ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Και μπήκα στην αίθουσα και είπα από σήμερα θα κάνω ό,τι μου πούνε. Ό,τι μου πούνε, ό,τι ακούσω θα το εφαρμόσω αμέσως. Αυτό που λέμε εκεί, παραδοχή και αποδοχή.
Ναι.
Παραδέχτηκε.
Γιατί πολλές φορές πάμε με το οπλοστάσιο της εξυπνάδας μας ή του εξυπνακισμού μας και της άρνησης, ότι όλα περνάνε από την κρυσάρα μας και εμείς είμαστε.
Ακριβώς.
Και εκεί την πατάμε.
Και ξέρουμε όλα.
Ναι, ναι.
Και άστος να λένε. Έτσι έλεγα και εγώ για τις υπερφάγους. Ναι. Τι θα μου πούνε τώρα αυτοί εδώ?
Δεν το ξέρω.
Και έχουμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πώς και δεν απευθυνθήκατε σε έναν ψυχολόγο?
Να σας πω κάτι, θεωρούσα ότι ήταν να μπω στη λογική αυτού του πράγματος. Δηλαδή εκείνο που με έκανε εντύπωση, κάποιο μέλος τελειώνοντας την πρώτη συνάντηση, έτσι έχοντας και την εμπειρία, διότι είναι παλαιό μέλος των Ανωνύμων Υπερφάγων, μου είπε, εάν κάνεις 6 συναντήσεις, αλλά να μην τις αφήσεις να περάσει καιρός,
ναι,
η μία όσο μπορείς πιο κοντά στην άλλη, να μην χάσεις δηλαδή την επαφή σου με το πρόβλημα. Μετά άμα τις κάνεις 10 και αν μπορέσεις και 30, μετά δεν σε φοβάμαι καθόλου. Και έτσι και έγινε. Το πρώτο πράγμα που έμαθα, ειλικρίνεια. Τώρα πώς μπορεί να πάει η ειλικρίνεια με το φαγητό?
Α, γιατί το λέτε έτσι? Γιατί κλέβει κανείς από τον εαυτό του και από τους γύρω. Ναι, έχετε ναι, κατάλαβα είναι, γιατί το λέτε.
Συμβαίνει κάτι μαγικό, δηλαδή αυτό που ανακάλυψα εγώ. Εφαρμόζοντας την ειλικρίνεια στο σωματικό βάρος, ανακάλυψα και την πνευματικότητα της ειλικρίνειας. Δηλαδή με την έννοια δεν μπορώ, εγώ θεωρούσα τον εαυτό μου ότι είμαι απόλυτα ειλικρινής σε όλα. Μα πώς μπορεί να είμαι ειλικρινής όταν εγώ βλέπω ότι πάω σε τείχο? Γιατί εγώ πήγαινα σε τείχο ολοταχώς.
Με προβλήματα άλλη... υγείας σοβαρά εννοείται, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Άρα επομένως πώς μπορεί να είμαι ειλικρινής? Αυτό είναι μια παράνοια που ζούσα. Όταν όντας βλέποντας ότι πάω στον τοίχο, και τι δεν σταματώ?
Πείτε μας λιγάκι, για να έχουν εικόνα οι ακροατές και εγώ, να σχηματίσουμε με το μυαλό μας. Ήσασταν, είπατε, πόσα κιλά και γίνατε πόσα?
Αυτή τη στιγμή, επειδή λίγο αυτό το πράγμα, αυτή την εικόνα, δεν θέλω πια να τη θυμάμαι πια. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω, ναι, εφαρμόζοντας αυτό το γνωστό, το κριτικό που λένε, η κριτική τη μαντινά, δεν μπροστά μου δεν ξέρω τι θα βρω, μα πίσω δεν γυρίζω.
Λοιπόν, τι σοφό.
Και είπα το εξής, ότι τέλος πάντων να μην σας κουράζω.
Δεν με κουράζετε καθόλου.
Ξέρω σήμερα ότι είμαι λιγότερα κιλά από αυτά που έχω χάσει.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία απάντηση. Χωρίς να σας λείπει. Νιώθετε ότι είστε καλύτερος άνθρωπος?
Σε μια λογική η οποία μ' αρέσει να τη βλέπω πάντα σαν εικόνα στο μυαλό μου. Δηλαδή είπα κάποια στιγμή, από την ώρα που αποφάσισα να είμαι σε αποχή και σε ανάρρωση όπως λέμε εκεί, ότι εγώ πρέπει να χωρίζω τις τροφές σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτές που μ' αρέσουν και η άλλη κατηγορία είναι αυτές που με φροντίζουν. Με την έννοια αυτή, αν εγώ πάρω ένα κυκλάκι και βάλω μέσα στον κύκλο τις τροφές που μ' αρέσουν και αφήσω απ' έξω αυτές που με φροντίζουν, από εκεί και πέρα και κάτσω και κοιτάζω το κύκλο αυτόν με όλη την πνευματική μου διάβια πια, λέω τι θέλεις εσύ Χρήστο? Να πας να σκλαβωθείς με αυτές μαζί και να κλειστείς μέσα σε αυτό το κυκλάκι, ή να είσαι απ' έξω ελεύθερος? Αυτό που λέμε εμείς αξιοπρέπεια της επιλογής. Αποφάσισα να μείνω αξιοπρεπής και να τρώω πια αυτό που με φροντίζει. Και σας πληροφορώ ότι δεν μου λείπει τίποτα άλλο.
Ήταν το επόμενο ερώτημα. Αν σας λείπει κάτι, γιατί ξέρετε, τα άτομα που είναι εθισμένα σε κάτι, όπως είναι το τσιγάρο ας πούμε, και το διακόπτουν, έχουν την ανάμνηση, όχι την ανάγκη την παρούσα, την ανάμνηση την ειδονική από το τσιγάρο. Και έτσι την ξαναπατάνε και ξαναπέφτουν και ξανακυλάνε. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε μια καλή ανάμνηση από τότε που τρώγατε? Κάτι που ήταν μια κατάσταση ευχαρίστησης, μια κατάσταση ειδονής. Την ξεχάσατε αυτήν? Ισχύει η μαντινάδα εδώ, λέτε. Ναι.
Ακριβώς. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο. Επειδή υπήρξα και καπνιστής και βαρύτατος καπνιστής, κάποια στιγμή αποφάσισα να το κόψω. Έχοντας αυτή την εμπειρία και μέσα από τις συναντήσεις των Ανωνύμων Υπερφάγων, είδα κάτι, ότι μία φορά εφισμένος, για πάντα εφισμένος. Εγώ να σταματήσω να είμαι εφισμένος, πρέπει να παραδεχτώ αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου. Αυτό που λέμε εκεί είναι αλλάζω τρόπο ζωής. Δεν κάνω δίαιτα. Και εγώ θέλω να μείνω σε αυτή την αλλαγή ζωής. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Το τσιγάρο τελικά ήταν πολύ πιο εύκολο από το φαγητό. Γιατί το τσιγάρο είναι μείωση.
Μπορείς να ζήσεις χωρίς το τσιγάρο. Χωρίς το φαγητό δεν μπορείς να ζήσεις.
Δεν γεννήθηκα, άρα ναι. Ψάχνω να βρω εγώ μέσα από τη διαδικασία αυτή.
Κύριε Χρήστο, πείτε μου, ποια προβλήματα υγείας έχετε αποχαιρετήσει τώρα ή έχετε απομακρυνθεί από αυτά με την απώλεια τόσων κιλών?
Το σίγουρο είναι ότι απομακρύνθηκα τελείως από την υπέρταση.
Μάλιστα.
Όταν λέμε τελείως από την υπέρταση, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, παίρνοντας 4 χάπια για την πίεση, που δεν υπήρχε τίποτα άλλο να πάρω, όλα τα παίρνω.
Ναι.
Μου είπε και η γιατρός που με παρακολουθούσε, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο για σένα.
Αυτά έχει το οπλοστάσιο μας.
Αυτά έχει.
Ναι.
Από εκεί και πέρα...
Τώρα δεν παίρνετε αντιυπερτασικό.
Κανένα. Και όχι απλά δεν παίρνω κανένα. Δεν μπορώ να πιστέψω τον εαυτό μου. Εγώ που το... Στην καθημερινότητά μου το 15 υπέρταση με κοντά στο 9 και βάλε με τη χαμηλή, να είμαι σήμερα 12 με 6,5, 12,5 με 7.
Αθλητής. Αθλητής. Ναι. Περπατάτε κιόλας.
Και περπατώ. Μα δεν φοβάμαι να περπατήσω. Μάλιστα. Όχι απλά περπατάω, το επιδιώκω κιόλας.
Από τι άλλο απομακρυνθήκατε, γιατί πράγμα σας είχε πει ο γιατρός, πέρα από τις αρθρώσεις.
Μου. Την καθημερινότητά μου, η οποία ήταν δυσβάσταχτη.
Ναι.
Μ' ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κίνηση... άρχισα να γνωρίζω το σώμα μου, άρχισα να γνωρίζω την καθημερινότητά μου, το περπάτημα.
Το αγαπάτε το σώμα άλλος. Σας τώρα?
Ορίστε.
Το αγαπάτε το σώμα σας τώρα?
Αρχίζω και τρομάζω με την έννοια αυτή ότι αρχίζω να τα αγαπάω.
Καλό πράγμα είναι, δεν είναι κακό αυτό. Οι άλλοι γύρω σας, γιατί
μου,
όλο αυτό που μας περιγράφετε, πέρα από το αισθητικό κομμάτι, κρύβει μία δύναμη και μία πνευματικότητα, όπως το είπατε, και όλο αυτό μαζί το πακέτο είναι γοητευτικό. Βλέπετε λοιπόν αυτή η γοητεία να πιάνει τόπο?
Ασφαλώς και πιάνει τόπο. Ασφαλώς και πιάνει τόπο. Διότι εκείνο που έμαθα είναι ότι αν εγώ είμαι καλά, είναι και γύρω μου καλά.
Ναι. Τώρα θα σας ρωτήσω και κάτι στο πλαίσιο της ιατρικής εκπομπής. Σε επίπεδο σεξουαλικό, νιώθετε να είστε καλύτερα?
Ασφαλώς και είμαι, σε όλα είστε καλύτερα.
Εντάξει. Εντάξει, μου απαντήσατε, γιατί εδώ κάνουμε εκπομπές, ξέρετε, για τις άπνιες, όπου οι άνθρωποι βάζουν CPAP, μετά περιγράφουν ότι έχουν ένα καινούριο βίο, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα.
Πω, την είχα και αυτή. Ήμουνα... εδώ και πάνω από 15-20 χρόνια πήγαινα στο εργαστήρι ύπνου, είχα CPAP, με την οποία βέβαια τη χρησιμοποιώ τώρα, αλλά δεν μου είναι τόσο απαραίτητη. Απλά ο γιατρός μου είπε ότι σιγά σιγά, απλά επειδή είμαι μακροχρόνια με συσκευή, δεν πρέπει να την κόψω απότομα.
Μάλιστα.
Αλλά μου λέει τώρα και να κοιμηθείς και μια μέρα και να κοιμηθείς και δύο, δεν έγινε και κάτι χωρίς τη μηχάνημα.
Μια χαρά σας.
Απλά, ναι,
θέλω να
ακριβώς.
μου πείτε, κύριε Χρήστο, τώρα τι λέτε στους ανθρώπους που μας ακούν, που ενδεχομένως δεν έχουν τα υπερβολικά κιλά, αλλά νιώθουν ότι έχουν ένα ψυχαναγκασμό με τη διατροφή τους, ότι όποτε είναι άσχημα πάνε και χλαπακιάζουν ή τρώνε αδιακρίτως από ώρες, από ποιότητα φαγητού, το ρίχνουν κοινώς στο φαγητό. Τι λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους με δυο κουβέντες για να σας απελευθερώσω?
Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι αξίζει τον κόπο να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Διότι εγώ ανακάλυψα ότι υπάρχει και κάτι άλλο που μπορώ να χαρώ εκτός από το φαγητό.
Αχ, τι ωραίο που ήταν αυτό που είπατε.
Και υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα, ειλικρινά. Δηλαδή... Θυμάμαι τελευταία είχα δείξει εκεί στα αγαπημένα μου μέλη στους υπερφάγους πως ήμουνα πριν από 3 χρόνια που κάποιος με είχε ρωτήσει εκεί στο κοινωνικό δίκτυο κάποιοι «Μα είναι δυνατόν?» Λέω, όλες οι φωτογραφίες είναι γύρω από ένα τραπέζι. και τους έστειλα μία που περπατούσα έξω από τη Θεσσαλονίκη στην Ιθόπετρα συγκεκριμένα μαζί με τη γυναίκα μου. Και έγραψα από κάτω, επιτέλους έμαθα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορώ να χαρώ.
Λοιπόν, το αποδείξατε εδώ μέσα σε ένα κλίμα κατασκοπίας. Εγώ έχω δει φωτογραφίες σας ενώ μιλάμε. Και πραγματικά αξίζετε συγχαρητηρίων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
Πρωτού σας αφήσω, απλά θεωρώ υποχρεωσής μου να πω κάτι άλλο, ότι σε αυτή μου την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα που μιλάω είχα την αμέριστη συμπαράσταση από την οικογένειά μου.
Μάλιστα.
Η γυναίκα μου με ακολουθούσε σε όλα τα συνέδρια και με ακολουθεί τον υπερφάγο. Τα παιδιά μου λένε, μπαμπά δεν θα πας στη συνάντηση σήμερα. Μου το υπενθυμίζουν, μην τυχόν το ξεχάσω.
Μάλιστα.
Αν αυτό σας λέει κάτι, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια για αυτό που καταφέρατε στη ζωή σας. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πραγματικά σηκώνει κανείς τα χέρια μπροστά στη δύναμη. Συγχαρητήρια σε όλους σας δηλαδή.
Ευχαριστούμε.
Γιατί θέλει κανείς να σηκώσει τα μανίκια του και να τολμήσει αυτό που είναι πολύ δύσκολο να το τολμήσει κανείς. Να πάει τώρα σε άγνωστους ανθρώπους, ανώνυμους υπερφάγους, για το γύρω κόσμο είναι ανώνυμοι, και να πει, ελάτε να μου πείτε εσείς, όταν επί μία ζωή έχεις χτίσει ένα εγώ, έχεις χτίσει πολλά κιλά σωματικά και κυρίως έχεις χτίσει έναν εγωισμό. Τον κρεμμύδι αυτού του εγωισμού άρα πρέπει να μείνει έξω από τους υπερφάγους και να διαβεί στο κατόφλι ελεύθερος από αυτό για να πετύχεις, φαντάζομαι, πράγματα. Πολύ μικρή μουσική ανάσα με Χαλή Γιώργο και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Ευδοξία, την κυρία Λένα από τους ανώνυμους υπερφάγους, πριν με τον κύριο Χρήστο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχασε πάνω από 90 κιλά. Είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες, βλέπεις ένα άλλο πρόσωπο. Έχουμε μόλις 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Θέλω να πείτε, ορίστε, κυρία Ευδοξία.
Εγώ το μόνο που λέω ότι χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ανώτερη μου δύναμη που μου έστειλε να πάω στους ανώνυμους υπερφάγους.
Είστε ευγνώμων.
Ευγνώμων. Μόνον ευγνώμων μπορώ να είμαι. Τίποτε άλλο. Και εκείνο που έχω πει και το έχω μοιραστεί και στην ομάδα, ότι θα συνεχίσω να πηγαίνω στις συναντήσεις ακόμα και με το πει.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ενώ δεν το έχετε ανάγκη τώρα.
Όχι, αλλά λέω, όταν μεγαλώσω.
Κυρία Λένα.
Κι εγώ έχω βαθύτατη ευγνωμοσύνη. Είχα στον περίγυρό μου
υποστήριξη.
Είχα πολύ καλούς και γιατρούς και διατροφολόγους. Το θέμα μου ήταν ότι εγώ δεν μπορούσα να ακολουθήσω τις συμβουλές.
Φαντάζομαι
τους.
Δεν βρίσκεστε σε διάσταση με τους γιατρούς και τους διατροφολόγους.
Αυτό με χαρίσαν οι ανώνυμοι υπερφάγοι και πάρα πολλά μέλη μας έχουν τον διατροφολόγο τους, τον γιατρό τους και πάνε και ακολουθούν.
Δεν είναι σε διάσταση, λέτε, αυτά τα
όχι,
δύο.
Όχι, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι, γιατροί στέλνουν τα μέλη τους στους ανώνυμους υπερφάγους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά που τους λένε. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να βοηθηθεί αν έχει διάθεση και θέλει να σταματήσει.
Εγώ το συμπέρασμα που έβγαλα πέρα από την αποτελεσματικότητα για άλλη μια φορά είναι ότι στους ανώνυμους υπερφάγους, αν έχεις λόγο να πας, φτιάχνεις και έναν πυρήνα κοινωνικό μέσα στον οποίο πρέπει να νιώθεις πολύ συγγενής. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά το δελτίο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
αγγούρι στο στομάχι μου τα χούρι. Τι να πρωτοκαθαρίσουν από πουλί, λοιπόν να αρχίσουν το σιζαχάρι, γιωμάτο και αλατίο στο βάτο.